Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Zemljotres na istoku Rusije čine 8,8 po Richteru, izazvao tsunami, evakuisani milioni ljudi na obalama Pacifika. RTRS mora plaćati dio RTV takse BHRT-u, odlučio Vrhovni sud Republike Srpske. Vijeće naroda Republike Srpske odbilo veto kluba Bošnjaka na uvođenje pomoćne policije. Ministarstvo prosvjete Srbije uplatilo prvu ratu za materijalne troškove visokoškolskim ustanovama. Greta Thunberg iz Crne Gore pozvala na solidarnost s palestinskim narodom. Policija i tužilaštvo odbacili prijave protiv novinarke zbog komentara o papučama supruge gradonačelnika Podgorice. Primjena novih pravila ulaska i izlaska iz Schengen zone konačno od oktobra. U ovoj emisiji još možete čuti. Problem ilegalnih turističkih vodiča u Sarajevu nikada nije do kraja riješen. Iz turističke zajednice traže od vlasti da se suoče s tim problemom.
Dolaze ovdje jako puno turističkih vodiča s autobusima iz drugih susjednih zemalja i pričaju svoju priču. Ne smijemo dopustiti da dođe neko van Bosne i Hercegovine i priča ili van Sarajeva da priča o Sarajevu, da nam priča našu bližu ili dalju historiju.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedan od najjačih ikada zabilježenih zemljotresa 8,8 stepenih Richterove skale pogodio je poluostrovo Kamčatka na istoku Rusije, pri čemu je izazvao tsunami. Nekoliko ljudi je povrijeđeno. Upozorenja na tsunami naredbe za evakuaciju izdata su za nekoliko zemalja. Japan, Filipine, dijelove Sjedinjenih Američkih Država, uključujući Havaje, Kaliforniju i Aljasku. Pripremila Marija Đurić.
Snažan zemljotres magnitude 8,8 koji se dogodio uz obalu Rusije pokrenuo je upozorenja na tsunami širom Pacifika, uključujući Aljasku, Japan, Havaje i Novi Zeland. Nekoliko ljudi je povrijeđeno na Kamčatki zabačenoj ruskoj regiji. Vladimir Solodov, guverner Kamčatke.
Današnji zemljotres bio je izazov za sve nas. To je najjači zemljotres u posljednjim decenijama. Prema preliminarnim procjenama stručnjaka i seizmologa, magnituda zemljotresa bila je od 7,7 do 7,9 i postoji upozorenje na prijetnju tsunamija. Zato opet ponavljam svoj apel. Klonite se obala. Stručnjaci su već počeli temeljnu inspekciju lokacija i društveno značajnih objekata radi mogućih oštećenja.
Više zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države i Japan, izdale su upozorenja na tsunami i naredbe za evakuaciju. Yoshimasa Hayashi, glavni sekretar vlade Japana.
Zbog ovog zemljotresa izdato je upozorenje na tsunami na obali Tihog okeana, od prefekture Hokkaido do prefekture Vakajama. Očekuje se tsunami visine do 3 metra u najvišim tačkama.
Rick Blanchiardi, gradonačelnik Honolulua.
Please, take this very seriously.
Molim vas, shvatite ovo veoma ozbiljno i nemojte ići na plažu. Ne gledajte talase, otiđite što više možete.
Stručnjaci navode kako je trenutno situacija pod kontrolom, ali su upozorili na mogućnost naknadnih podrhtavanja tla. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Dok tijelo za sigurnost hrane Ujedinjenih nacija upozorava da se u Gazi odvija najgori mogući scenarij gladi, premijer Velike Britanije najavio da će ova država priznati palestinsku državu u septembru ako Izrael ne preduzme značajne korake kako bi se okončala užasavajuća situacija u Gazi i postiglo primirje. Izrael odbacuje ove planove navodeći kako se tako nagrađuje Hamas, kojeg su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države proglasile terorističkom organizacijom. Više o situaciji u Gazi donosi Asja Hafner.
Agencije Ujedinjenih nacija ranije su upozoravale da u Gazi vlada masovna glad uzrokovana ljudskim djelovanjem. Izvijestile su o najmanje 63 smrtna slučaja povezana s pothranjenošću tokom jula. Za krizu su okrivile Izrael koji kontroliše ulazak svih zaliha na teritoriju. Činjenice su tu i one su neporecive. Palestinci u Gazi proživljavaju humanitarnu katastrofu epskih razmjera, ranije je rekao glavni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Stotine Palestinaca okupilo se utorak 29. jula u sjevernom gradu Gaze Beit Lahija, nadajući se da će osigurati vreću brašna ili neku pomoć usred pogoršanja humanitarnih uslova. Kako prenosi agencija Reuters, Palestinka Iman Aselije je rekla:
došli smo po pomoć kako bi mogli da je damo djeci. Imam porodicu sa 8 članova. Želim da osiguram svoju djecu, pa makar i četvrtinu vreće brašna. Da se vratim i da moja djeca budu sretna kao i drugi ljudi i susjedi. Želimo svojoj djeci osigurati malo brašna. To je ono što želimo. Imam malo dijete, dajem mu vodu sa mentom jer nema mlijeka.
Rekla je Palestinka iz Gaze Iman Aselije. Prizori izgladnjele palestinske djece šokirale su svijet, a najjači izraelski saveznik, američki predsjednik Donald Trump, izjavio je da mnogi ljudi gladuju. Obećao je da će otvoriti nove centre za hranu. Međutim, Trump ne planira da prati poteze Velike Britanije o priznanju Palestine i povezuje ih sa odlukom i najavom francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da prizna palestinsku državu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i izraelsko ministarstvo inostranih poslova kritikovali su najavu Kira Starmera o priznanju palestinske države, nazivajući je nagradom za Hamas, kojeg su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države proglasile terorističkom organizacijom. Starmer nagrađuje Hamasov monstruozni terorizam i kažnjava njegove žrtve, rekao je Netanyahu na društvenim mrežama. Oko 140 država formalno je priznalo palestinsku državu, iako mnoge evropske nacije i Sjedinjene Američke Države kažu da će to učiniti samo kao dio napora ka dugoročnom rješenju sukoba sa Izraelom. Španija, Irska i Norveška su formalno preduzele taj korak prošle godine, nadajući se da će izvršiti diplomatski pritisak kako bi se osigurao prekid vatre u Gazi.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Crnogorski poslanici trebalo bi da razmatraju prijedlog zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost kojim se smatraju nevladinom sektoru jača moć tajne službe, a smanjuje kontrola nad njenim radom. Zakon se mijenja u trenutku dok se bivšem direktoru agencije sudi za nezakonito prisluškivanje. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Vlada Crne Gore je prošle sedmice utvrdila predlog zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i od Skupštine tražila da ga razmatra po hitnom postupku. Iz AMB-a su pojasnili da je na zakonskom predlogu rađeno 5 godina u saradnji sa partnerskim zemljama Evropske unije i NATO-a, prije svega Hrvatskom. Predloženim zakonom se direktoru AMB-a daje pravo da, u slučaju hitnosti, pokrene mjere tajnog nadzora elektronskih komunikacija bez prethodno pribavljene saglasnosti Vrhovnog suda. Saglasnost se traži po pokretanju tajnog nadzora. Te mjere su izuzetak, a ne pravilo, pojasnila je predstavnica AMB-a Sanja Rajičević na sjednici Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, obrazlažući predlog zakona.
Ja ću vam navesti samo primjer nadzora na međunarodnim telekomunikacijonim mrežama, gdje sve partnerske službe to odobravaju na zahtjev direktora agencije. Niko ne traži saglasnost suda. Znate iz kojeg razloga? Imali smo situacija da prosto naši partneri iz NATO saveza nam traže podatak o teroristi koji se nalazi na aerodromu Crne Gore u tranzitu 2 sata. Da li cijenite da u roku od 2 sata direktor agencije, ukoliko treba da izvrši nadzor nad međunarodnim telekomunikacijonim mrežama tog lica koje je označeno kao bezbjednostno interesantno lice, može obezbijediti saglasnost suda. On će otići iz Crne Gore, neće mu se pokazati kao partneri adekvatni u dostavljanju podataka, a postoji također i mogućnost da u tom periodu boravka na teritoriji Crne Gore izvede određeni teroristički napad. To su izuzetne situacije.
Ukoliko ne dobije saglasnost suda u roku 48 sati, kompletni podaci i materijal dobijeni tom mjerom se uništavaju, propisano je predlogom zakona. I pored veće kontrole nad mjerama tajnog nadzora koji propisuje zakon koji je na snazi, bilo je nezakonitog prisluškivanja, zbog čega se trenutno sudi bivšem direktoru AMB-a Dejanu Peroničiću. Ti postupci su zatvoreni za javnost. Jedan od prisluškivanih od strane AMB-a je i poslanik opozicione URE, Zoran Mikić.
Ja mislim da je to najveći sudski postupak u modernoj istoriji Crne Gore, jer je obim ljudi koji su nezakonito praćeni i broj lica koji doseže do nekoliko stotina zaista nevjerovatan.
Peroničić je smijenjen sa mjesta direktora AMB-a decembra 2020. Nakon što je poslije pada Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, vlast preuzela koalicija proruskog demokratskog fronta Demokrata Jure. Tokom njegovog mandata prisluškivani su i predstavnici pravosuđa, vjerskih zajednica, ali i tadašnja opozicija, sadašnje vlasti iz redova DF-a i Demokrata. Zbog toga Mikiću nije jasno kako proširenje ovlaštenja tajne službe, koje podrazumijeva vladin predlog zakona, podržavaju bivši opozicionari koji su, kako kaže, na sopstvenoj koži osjetili kako izgleda zloupotreba AMB-a.
Dati šira ovlaštenja bilo kojem direktoru uprave policije, u ovom trenutku, ponavljam, dok se protiv bivšeg direktora uprave policije vodi sudski postupak, može samo neko ili ko je zlonamjeran ili ko želi da legalizuje ono što je u prethodnom periodu rađeno na nezakonit način.
Šira ovlaštenja direktora samo su jedan od razloga zbog kritika nevladinih organizacija i opozicije. Odredbe da AMB može, bez pitanja, dozvole i nezavisnog nadzora, pristupiti bilo čijem zdravstvenom kartonu, bankarskim računima, telefonskim listinzima i podnijetim prijavama, problematizovala je grupa nevladinih organizacija. Insistiraju na usaglašavanju zakonskog predloga sa međunarodnim standardima u oblasti ljudskih prava. Vlada je, posebno ističu, ignorisala ovogodišnja upozorenja Komiteta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, te pristup ličnim podacima mora imati sudsku kontrolu. Ustavni sud Crne Gore još 2014. godine utvrdio da je isključivo sud ovlašten da odobri mjere kojima se zadire u tajnost komunikacija. Ocjenjujući da predlog zakona predstavlja ekstreman rizik po ljudska prava građana i građanki, NVO sektor traži od premijera Milojka Spajića da u potpunosti povuče zakon.
Imajući u vidu da se nalazimo u procesu pristupanja Evropskoj uniji i da je primjena evropskih standarda i najboljih praksi u oblasti ljudskih prava jedan od ključnih uslova za to, apelujemo da Evropskoj komisiji omogućite da izvrši temeljnu analizu predloženih zakonskih rješenja.
Navodi su pismo premijeru. Pismo je upućeno nakon što je vlada uvažila dio sugestija nevladinog sektora na predloženi tekst zakona, ali ga nije povukla iz procedure. Predlog zakona je bio na dva skupštinska odbora, a potom bi trebalo da bude razmatran na plenumu. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Vijeće naroda Republike Srpske nije prihvatilo odluku o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakon koji predviđa formiranje pomoćnog sastava policije u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Zaštitu vitalnog interesa u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je Klub Bošnjaka, nakon što je Narodna skupština Republike Srpske 3. jula izglasala zakon koji omogućava formiranje pomoćnog sastava policije, uprkos pozivima iz Evropske unije i OHR-a da to ne čini. Alija Tabaković, predsjednik Kluba Bošnjaka, izjavio je za Radio Slobodna Evropa nakon sjednice Vijeća naroda da su još svježa sjećanja na ulogu rezervnih sastava policije u ratu 90. godina, te da nisu obezbijeđeni ni mehanizmi koji bi omogućili uključivanje Bošnjaka u pomoćni sastav policije u tom BH entitetu.
Rezervni sastavi nas i 90. godina odveli u rat, nažalost, da smo imali ovdje političke krize, da su uvijek one prisutne. Dakle, mi sumnjamo u iskrenu namjeru pripadnika sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i evo dakle prilike da ministarstvo ispoštuje član 97. Ustava Republike Srpske, da popuni po zastupljenosti Bošnjaka, Hrvata i ostali, dakle mogu nadomjestiti taj broj policajaca koji im nedostaje kako bi mogli nesmetano funkcionisati, ako je to razlog. Ja mislim da se ovdje krije politička igra i mi smo kao klub donijeli odluku da je interes našeg naroda ugrožen kroz ovaj zakon i samim tim krenuli proceduru osporavanja navedenog zakona.
Govorio je Alija Tabaković, predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske. Hrvatska ima novi pravilnik o javnim nabavkama koji bi mogao imati ozbiljne posljedice po privrednike iz Bosne i Hercegovine. Naime, nabavljačima roba i usluga je ostavljena mogućnost da isključe kompanije iz drugih zemalja u procesu nabavke. Kako će se ovo odraziti na BH privredu, istražio Goran Katić.
Hrvatske institucije i javna preduzeća će odlučivati od slučaja do slučaja da li će zabraniti učestvovanje kompanijama iz Bosne i Hercegovine u javnim nabavkama u toj zemlji. Ovako iz Ministarstva ekonomije Republike Hrvatske objašnjavaju izmijenjeni pravilnik o javnim nabavkama, kojim se u toj zemlji ostavlja mogućnost da se zabrani ili ograniči učestvovanje privrednih subjekata iz trećih zemalja u postupcima javne nabavke.
Prije nešto više od mjesec dana izmijenjeni pravilnik je stupio na snagu, ali do danas nema informacija da su neke BH firme pokušale da se prijave na tendere u Hrvatskoj, a da su odbijene. Bosna i Hercegovina je sa Europskom unijom zaključila sporazum o stabilizaciji i pridruživanju SSP 2015. godine, koji između ostalog BH firmama garantuje pristup javnim nabavkama na tržištu Unije. U 2023. godini Bosna i Hercegovina je u javnim nabavkama u Hrvatskoj učestvovala sa nešto više od 19 miliona evra, što iznosi oko 0,18% vrijednosti svih nabavki u toj godini. Prema pravilniku, naručilac može zabraniti pristup postupku nabavke privrednim subjektima iz trećih zemalja koje nisu potpisale sporazum Svjetske trgovinske organizacije o javnoj nabavci, GPA, ni druge međunarodne sporazume, a koji su obavezujući za Evropsku uniju. Iako je zahtjev za članstvo podnijela još 1999. godine, Bosna i Hercegovina nije dio Svjetske trgovinske organizacije, te samim tim nije ni potpisnica sporazuma. Iz Hrvatskog ministarstva pojašnjavaju da pravilnik ne znači automatsku zabranu učestvovanja privrednih subjekata iz trećih zemalja u postupcima javne nabavke. Dalje objašnjavaju da države članice Europske unije ne mogu zabraniti pristup ponuđačima iz trećih zemalja jer je određivanje prava pristupa tržištu javnih nabavki isključiva nadležnost Unije. Ipak, dok Evropska unija ne uredi ovo područje, ministarstvo je donijelo pravilnik da bi dalo naručiocima mogućnost da isključe privredne subjekte trećih zemalja iz procesa. Građevinska kompanija iz Laktaša kod Banja Luke, Integral Engineering, trenutno u Hrvatskoj realizuje dva projekta vrijedna oko 64 milijuna evra. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa kažu nećemo imati problema.
Smatramo da privredna društva iz BiH imaju i da će imati pravo pristupa javnim nabavkama u Republici Hrvatskoj i drugim državama članicama Europske unije na osnovu bilateralnog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa. Iz spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine navodi da se zemlje koje su potpisale GPA obavezuju na primjenu tih pravila u svom sistemu javnih nabavki. Navodi da Hrvatska, kao članica Evropske unije i potpisnica ovog sporazuma, može ograničiti učestvovanje firmi iz trećih zemalja koje nisu potpisnice GPA ili drugih sličnih međunarodnih sporazuma s Evropskom unijom. Ipak i oni ističu da su Evropska unija i Bosna i Hercegovina potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji garantuje slobodan pristup ovoj oblasti. Na ovo pitanje prvi je skrenuo pažnju Saša Magazinović, poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Tražio je odgovore od državnih institucija po ovom pitanju, ali nije ih dobio, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ono što mene brine je što ovu informaciju nisu imali u institucijama, prije svega u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, onda i u Vanjsko-trgovinskoj komori, koji ima više problem što je neko iznio to nego što oni nisu imali informaciju.
On upozorava da, ukoliko BH firme budu isključivane iz procesa javnih nabavki, to može imati katastrofalne posljedice po, kako navodi, najzdraviji dio BH privrede, odnosno firme koje su konkurentne i preko granice. Ekonomista Igor Gavran ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da u posljednje vrijeme Evropska unija uvodi protekcionističke mjere zbog, kako navodi, nekonkurentnosti vlastite privrede. Iako se spekuliše o tome da se slična zakonska i podzakonska rješenja trebaju početi primjenjivati i u drugim zemljama Evropske unije, nastavlja Gavran, za BH privredu je Hrvatska daleko najvažnija.
Sigurno je ako oni ne bi mogli da učestvuju, da bi moglo doći do ugrožavanja tih kompanija, da bi moglo doći do gubitka radnih mjesta i svakako do gubitka prihoda ili možda čak smanjivanja poslovanja.
On dodaje da bi najveći problem bio ako bi kompanije u potpunosti preselile svoje poslovanje izvan Bosne i Hercegovine, jer im se više isplati učestvovati na evropskim javnim nabavkama nego poslovati na domaćem terenu. On smatra da bi ovaj problem bio umnogome riješen pristupom Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, jer Bosna i Hercegovina već ima niske carinske stope i liberalizovano tržište. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
slobodnaevropa.org.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je privedeno 10 osoba zbog sukoba građana i policije u Novom Pazaru i najavio nova hapšenja. Do sukoba je došlo ispred Državnog univerziteta u Novom Pazaru, dok su policajci obezbjeđivali ulaz u zgradu te visokoškolske ustanove iz koje su prethodno maskirani muškarci izbacili studente u blokadi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je da je ono što se desilo u Novom Pazaru politički organizovano, po nalogu, kako se izrazio, određenih ogoljeno antisrpskih opcija. Njegovoj izjavi prethodila je kampanja provladinih tabloida u kojima su iznijete brojne optužbe i uvrede na nacionalnoj i vjerskoj osnovi na račun Bošnjaka koji su većinsko stanovništvo u Novom Pazaru. Politolog Fahrudin Kladničanin za Radio Slobodna Evropa analizira političku pozadinu i motive vlasti za optužbe i uvrede na račun bošnjačkog stanovništva u tom dijelu Srbije. Sa njim je razgovarala Jovana Krstić.
Dimna zavesa za skretanje pažnje sa stvarnih problema. Tako politikolog i izvršni direktor akademske inicijative Forum 10, Fahrudin Kladničanin, vidi događanja na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, te orkestriranu kampanju tabloida i predstavnika vlasti koja je usledila.
Od 1992. godine Sandžak zapravo je sve vrijeme služi raznim državnim strukturama kao jedna vrsta dimne bombe za različite skretanje pažnje na različite probleme sa kojima se država Srbija suočava, što je apsolutno netemeljeno.
U tabloidima su se ređali naslovi i tekstovi u kojima su učesnici protesta u Novom Pazaru, pored ostalog, nazivani džihadistima i ekstremistima. Jedna od teza bila je i da su građani pravoslavne veroispovesti koji žive u Pazaru zabrinuti za svoju bezbednost.
To apsolutno nema nikakvog tehničkog, političkog, logističkog uporišta u zajednici u Sandžaku. Ja razumijem funkciju tabloida, razumijem kako su oni upregnuti u režimsku mašineriju, ali nisu, pa Novi Pazar i Bošnjaci to apsolutno nisu zaslužili da se ceo dan juče o tome piše, da Srbi, naše komšije ne mogu zaspati, da je neizvesna noć i tako dalje.
Ipak, smatra Kladničanin, nacionalistička karta na koju igra vlast ovog puta se, kako je rekao, neće primiti.
Nije se ni primila među stanovništvo. Ja sam ceo dan juče u gradu bio, apsolutno niko ne osvrće na tu izjavu i te kvalifikacije.
Širom Srbije organizovani su protesti podrške stanovnicima i studentima iz Novog Pazara. U Srbiji od novembra traju blokade i protesti predvođeni studentima, sa kojih se traži odgovornost za stradanje 16 osoba u padu betonske nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Desetodnevna obuka specijalnih jedinica vojski Srbije i Kine održana je u kineskoj provinciji Hebei na sjeveru te zemlje. To je bila prva zajednička vojna obuka Kine i Srbije, kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i zemlje koja održava bliske veze sa Kinom i Rusijom. Tema Ljudmile Cvetković.
Nakon prošlogodišnjeg manevra sa beloruskom vojskom u toj zemlji na samoj granici NATO u Evropi, kineski vojnici ove godine imali su obuku sa vojskom Srbije. Profesor na univerzitetu John Hopkins u Sjedinjenim Državama Daniel Server ocenjuje ZRS da je vojna obuka još jedna potvrda da se Srbija sve više slaže sa Pekingom kao i sa Moskvom.
Oni koji su tvrdili da će predsjednik Vučić prigrliti Zapad nisu bili u pravu.
Navo je Server u pisanom odgovoru. Ministarstvo odbrane Srbije ocenilo je da je vojnom odlukom dat impuls jačanju vojne saradnje Kine i Srbije, koja je jedini kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, čija vojska vežba sa Kinom. Srbija je vojno neutralna, ali je članica NATO programa Partnerstvo za mir, u okviru koga sarađuje sa tom alijansom. Taktika primjene dronova bila je težište vojne obuke Čuvar mira 2025. nakon što je Srbija nabavila kineske bespilotne letilice, ali i raketni sistem protivvazdušne odbrane FK-3. Ministarstvo odbrane Srbije nije odgovorilo na upit RSE kako komentariše to što je vojna obuka sa Kinom održana uprkos upozorenju iz Brisela. Kada je sredinom jula najavljena vojna obuka, portparol Evropske unije ZRS izjavio da bi Srbija trebalo da se uzdrži od postupaka i izjava koje su u suprotnosti sa stavovima Evropske unije u oblasti spoljne politike. Upitan koliko dugo će Srbija moći da razvija saradnju sa Kinom, Server odgovara koliko god želi, ako ne želi članstvo u Evropskoj uniji. On ocenjuje da Srbija signalizira da se nije i neće slagati sa spoljnom politikom Evropske unije.
Takođe implicira da ambicija Kine da povrati Tajvan ima paralelu sa ambicijom Srbije da povrati Kosovo.
Dodao je Server. Srbija računa na podršku Kine i Rusije u međunarodnim organizacijama u protivljenju nezavisnosti Kosova, kao što Beograd podržava politiku jedne Kine i ne priznaje državnost Tajvana. Na upit RSE o vojnoj obuci Srbije i Kine nisu do zaključenja ovog teksta odgovorili NATO kao ni State Department. Na pitanje kako bi Washington mogao da reaguje, server koji je 90-ih bio specijalni izaslanik State Departmenta za Bosnu i Hercegovinu, kaže ne mislim da će SAD mnogo učiniti.
Imaju previše problema na drugim mestima, ali to neće da učini Vučićeve posete Floridi produktivnijim od prethodne.
Za sada nema informacija da li će i u Srbiji biti održana zajednička vojna obuka koje se uglavnom održavaju po sistemu rotacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Problem ilegalnih turističkih vodiča u Sarajevu nikada nije do kraja riješen. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove vrši kontrolu i kažnjava prekršitelje. No niske kazne često nisu problem, nego podsticaj za ilegalne vodiče. Agencije u glavnom BH gradu kažu kako licenciranih vodiča fali, pogotovo u trenutku kada turistička zajednica bilježi rekordne posjete. Priča Ediba Bajrovića.
Turistička sezona u Sarajevu je u punom jeku. Osim redovnih gostiju iz regije, otvaranjem novih aviolinija Sarajevo je pristupačna destinacija turistima iz raznih krajeva svijeta, navode iz turističke zajednice. Kada turisti nagrnu, javlja se problem manjka turističkih vodiča. Na ulicama glavnog grada često vlada haos. Agencije i udruženje turističkih vodiča apeluju da nadležni moraju ubrzati procedure izdavanja licenci.
Da bi osoba postala turistički vodič, ona mora položiti certifikat koji izdaje Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Ispit se objavljuje jednom godišnje. Sa polaganjem ispita i dobivanjem certifikata za određeni kanton ili županiju, to je prvi korak ka dobivanju iskaznice turističkog vodiča. Drugi korak je kanton i onda na kantonalnom nivou potrebno je otvoriti obrt. Sa otvaranjem obrt ide se u kanton gdje se sa dokazom o otvaranju djelatnosti dobiva akreditacija, to jest dokaz da se licencirani turistički vodič.
Haris Fazlagić iz turističke zajednice kantona Sarajevo navodi da se trendovi u turizmu mijenjaju jako brzo.
Sami taj certifikat za turističkog vodiča morate polagati od kantona do kantona. Ne možete vi otići sad u Hercegovinu i položiti, nažalost, da ste turistički vodič u Sarajevu. To je tako. Zašto to nije više, efikasnije, bolje? Zakonske regulative mijenjati. Sve mora da prati, mora da bude protočno, da bude brže, jer se stvari na tržištu dešavaju jako brzo.
To otvara prostor za ilegalne turističke vodiče koji na ulicama Sarajeva nisu rijedak fenomen. Kantonalna inspekcija vrši kontrolu i kažnjava ilegalce, no i sami su svjesni da to dugoročno ne rješava problem.
Shodno odredbama Zakona o turizmu kantona Sarajevo, propisano je da se novčanom kaznom u iznosu od 100 konvertibilnih maraka za prekršaj može kazniti fizičko lice ako bez odobrenja nadležnog organa obavlja poslove turističkog vodiča, što evidentno djeluje stimulativno na prekršioce. Obzirom da je znatno veći broj vodiča koji obavljaju djelatnost bez odobrenja za rad izdatog od nadležnog organa.
Iz turističke zajednice traže od nadležnih da se suoče s ovim problemom i mijenjaju zakonsku regulativu kako bi se u turizmu uveo red.
Imamo jako veliki problem zato što dolaze ovdje jako puno turističkih vodiča sa autobusima iz drugih susjednih zemalja i pričaju svoju priču. To ne smijemo dopustiti da dođe neko van Bosne i Hercegovine i priča ili van Sarajeva da priča o Sarajevu, da nam priča našu bližu ili dalju historiju. To moramo biti mi jer se ta historija iskrivljuje i priča svašta, to mi ne smijemo dozvoliti.
Spore procedure izdavanja licenci, ali i visoki nameti ne ohrabruju pojedince da se okušaju u ovom poslu, navodi Jedino Grešević iz Udruženja turističkih vodiča Vučko.
Mi čak ni ne možemo uticati na ljude koji objašnjavaju o našem gradu kada ni naši vodiči nisu 100%, da kažem, u nekom momentu legalni, jer često se dešava da jednostavno ljudi ne mogu da izdrže tu akreditaciju, ne mogu da izdrže taj doprinos, prijavi se pri agenciji, radi onaj posao misleći da mu je onaj certifikat dovoljan, on nije dovoljan.
Sarajevo nastavlja bilježiti pozitivan trend u turizmu. Turistička zajednica navodi da je u prvih šest mjeseci zabilježeno više od 365.000 dolazaka turista, 10% više u odnosu na prošlu godinu. U istom razdoblju bilo je više od 828.000 noćenja, što predstavlja porast od blizu 19%. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, a u ovoj emisiji repriziramo Most, u kome se razgovaralo o tome kakve će biti političke posljedice ukidanja pritvora predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Sagovornici su bili Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome da li je odluka o ukidanju pritvora čisto pravosudna ili se u njeno donošenje umiješala i politika, zašto je za razliku od svih političkih partija u Federaciji Bosne i Hercegovine jedino HDZ prećutao tu odluku, kako je opozicija iz Republike Srpske optužila Dodika da je ponizio Republiku Srpsku i da li je pravosuđe pokazalo da ima jedne kriterijume za moćnike, a druge za obične ljude. Razgovaralo se i o tome da li je Dodik odlaskom u sud priznao pravosudne institucije Bosne i Hercegovine, čiju je nadležnost nad Republikom Srpskom godinama negirao, da li će drugostepeni sud ukinuti Dodiku presudu na godinu dana zatvora, a ostaviti zabranu političkog djelovanja, što bi ga onemogućilo da se kandiduje na izborima 2026. godine, kao i o tome da li je ukidanje pritvora dio šireg plana Vašingtona i Brisela da se Dodik na miran način i bez potresa pošalje u političku penziju. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve će biti političke posljedice ukidanja pritvora predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Naši sagovornici su Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Gospodine Huskiću, mnogo je kontroverziji izazvala odluka suda Bosne i Hercegovine da ukine pritvor predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, a potom i predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske Nenadu Stevandiću i premijeru Republike Srpske Radovanu Viškoviću. Da li je to za vas čisto pravosudna odluka ili je to, kao što neki kažu, politička igra da se spasi Milorad Dodik?
Ne bih rekao da se radi o političkoj igri da se spasi Milorad Dodik. Naime, moje gledanje te cijele situacije je jedna realistična procjena ljudi koji sjede u pravosudnim organima na nivou Bosne i Hercegovine, vezano za njihove mogućnosti, kapacitete što se tiče provođenja ovog cjelokupnog procesa kojim su te tri osobe pod sumnjom da su počinile krivično djelo napada na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. I mislim da na neki način se pokazuje u stvari ono što smo mi svi u određenoj mjeri znali, a to je da su državne institucije u stvari pod snažnom političkom kontrolom, tačnije da se državne institucije, pa čak i ove za provedbu zakona, ne mogu upotrijebiti protiv ključnih političkih osoba. Ovo je meni se čini u stvari da sud bilo jedino moguće rješenje. Ja, da budem iskren, sam očekivao gori ishod. Dakle, ja sam očekivao da će stvari ići u onom smjeru da će predstavnici tužilaštva i suda saslušati Dodika u palati predsjednika u Banja Luci. To bi za mene već bio jedan ozbiljan poraz BH pravosuđa. Na ovaj način, kako god mi to gledali, Mislim da je ovo u stvari ipak koliko toliko poraz Dodikove politike u onoj mjeri u kojoj on isti taj sud koji je samo par dana ranije u potpunosti diskvalifikovao, na kraju se pojavio ispred tog suda i dao izjavu. Da li je ovo idealan scenario? Ne. Da li je moglo bolje? Čisto sumnjam.
Gospodine Todoroviću, kako je vaše mišljenje? Da li je riječ o pravosudnoj odluci ili je riječ o političkoj igri da se spasi Milorad Dodik?
Nije nikakva tajna za požljivije analitičare da pravosuđe u Bosni i Hercegovini već možda 15. godina funkcioniše u potpunosti pod političkom kontrolom. Političari su vrlo vješto, tu se posebno isticao sadašnji predsjednik Republike Srpske, gospodin Dodik, stavili najvažnije institucije pod svoju potpunu, ja bih rekao, privatnu kontrolu. Dakle, za svoje privatne interese i, evo, pokazalo se kao rezultat svega toga da mala grupa političkih moćnika demonstrira da Bosna i Hercegovina, nažalost, nema nezavisno pravosuđe, nema efikasno pravosuđe i nema nezavisne i efikasne policijske agencije. Prema tome, ovo je potpuni poraz Bosne i Hercegovine kao države i njenih institucija i potpuni trijumf, doslovno mogu reći, bosansko-hercegovačkih baraba koji kreiraju politički milje u kome mi već živimo dugo vremena.
Gospodine Huskiću, sve stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine su manje više osudile odluku o ukidanju pritvora Miloradu Dodiku, Stevandiću i Viškoviću. Jedino se, koliko znam, nije izjasnio HDZ. Kako to tumačite?
Pa mislim da je HDZ inače u cijeloj ovoj situaciji u pokušaju da očuva onu vrstu saradnje koju od ranije ima sa Dodikom i sa SNSD-om bio rezervisan. To je po meni razumljiva pozicija HDZ-a. Nisam ni očekivao da će tu doći do neke radikalne promjene. Ja mislim da je odnos Dragan Čović, Milorad Dodik prevashodno uvjetovan time što to predstavlja za gospodina Čovića jedinog stvarnog partnera u sučeljavanju sa političkim Sarajevom. Naprosto čini mi se da je ovo bilo egzistencijalno pitanje za HDZ i otuda držim da su se upravo iz tog razloga i držali po strani u cijeloj ovoj priči.
Gospodine Todoroviću, sve opozicione stranke u Republici Srpskoj su oštro osudile odlazak Milorada Dodika u sud Bosne i Hercegovine da bi dao izjavu, što je bio uslov za ukidanje pritvora. Oni kažu da je Dodik time priznao sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, iako je sam predložio zakone kojima Republika Srpska ne priznaje nadležnost pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine, a te zakone usvojila Narodna skupština. Opozicija tvrdi da je Dodik time ponizio i izdao Republiku Srpsku. Da li i šira javnost dijeli to mišljenje?
Mislim da šira javnost u Republici Srpskoj vrlo teško može da shvati, da razumije šta se dešava uopšte u Bosni i Hercegovini, šta se dešava u Republici Srpskoj. Većina običnih građana sa kojima sam imao priliku razgovarati ne razumiju suštinu problema i u suštini se najviše oslanjaju na izvještaj radio televizije Republike Srpske. Generalno gledano, mislim da opozicija u Republici Srpskoj je prilično razbijena i ona je u velikoj mjeri kontrolisana od strane vladajućih struktura, odnosno od strane Milorada Dodika. I mi vidimo, evo, u ovom trenutku da faktički ozbiljnu političku opoziciju on nema. On ima opoziciju koja se može zapravo gledati u istupima dvoje, troje ljudi, a upitno je zapravo koliko je njihova moć realna u Republici Srpskoj.
A da li sama činjenica da je Dodik u stvari prekršio zakone koje je sam predložio, na čemu opozicija insistira, da li to može donijeti poene opoziciji?
To može donijeti kratkoročno poene opoziciji, međutim, kažem vam još jednom, opozicija u Republici Srpskoj nema taj kapacitet koji je potreban za bilo koju vrstu ozbiljnijih aktivnosti, jer je nejedinstvena prije svega, zatim u velikoj mjeri pod uticajem Srbije. Gospodin Vučić može da kontroliše opoziciju iz Vukanovića. U ovih proteklih 20 godina u Republici Srpskoj je u potpunosti uništena normalna politička scena, recimo gdje bi postojala vlada, gdje bi postojala opozicija, gdje bi postojali legitimni politički interesi, politička borba. Sve je to degradirano do najnižeg nivoa koji je u pravom smislu riječi sraman, gdje su izbori pretvoreni u kupovinu i prodaju glasova, jedna dubinska analiza institucija pokazala bi da one postoje samo zahvaljujući novcu, jeli, milijardama koji se dobijaju od uprave za indirektno oporezivanje, ali njihova funkcionalnost je minimalna ili skoro nikakva, neozbiljna, i prema tome dugoročno gledano ovo što je Dodik radio na nivou Bosne i Hercegovine, a to je opstrukcija i europskog puta, opstrukcija vladavine prava, kontrola institucija, korupcija enormna, to će se dugoročno najviše odraziti na Republiku Srpsku. I još jednom vam kažem, institucije u Republici Srpskoj su jedna prazna ljuštura koja ne može da funkcioniše i koja dugoročno ne može opstati i funkcionisati.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve će biti političke posljedice ukidanja pritvora predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Sagovornici su Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini. Voditelj je Omar Karabek.
Gospodine Huskiću, a da li je neko moćan dao mig pravosuđu Bosne i Hercegovine da se Dodiku ukine pritvor? U sve je bila uključena i tajna služba, jer je njen šef lično dovezao Dodika u zgradu suda. Mnogi smatraju da pravosuđe i tajna služba nisu mogli to da urade na svoju ruku.
Pošto ne možemo reći da postoji neki jasno definirani cilj ili djelovanje, čak ne znamo ni ko su stvari međunarodni akteri koji djeluju na ovaj način u Bosni i Hercegovini, možemo u stvari samo pokušati zaključiti iz onoga što znamo, a to je da je postojala već u kontinuitetu, rekao bih, jedna ofanziva šarma, kako se to nezgrapno prevodi sa engleskog, od strane SNSD-a. Sjetit ćete se da je bila prisustvo gospođe Žilke Cvijanović na bajramskom prijemu kod Rejsa Kavazovića. Pa onda imate 4. juli, kada se velika delegacija SNSD-a ukazala u američkoj ambasadi nakon desetljeća odbijanja, jeli, da se bilo kakva komunikacija ima prema njima. Ovo što se desilo, ne mislim da je bilo inicijalna Dodikova želja, mislim da je u stvari ono što je on htio, da izjavu eventualno da u palati predsjednika, eventualno u Sipiju, Banja Luci, da to bude maksimum. Čini mi se da je dio nekog šireg dila. Mislim da se naprosto da iščitati to iz kompletnog ponašanja, i ovo nije usmjereno ka tome da sada Dodik ponovo pređe u neku vrlo kratkotrajnu konstruktivnu fazu. Imali smo toga kad se njemu nešto da, pa da on reciprocitetno uzvrati, do duše vrlo malo. Ja mislim, ovo je prevashodno usmjereno ka Sjedinjenim Američkim Državama u pokušaju da se na neki način očito neko sa kim se komunicira, da im se da do znanja da Dodik ozbiljno želi da ovu stvar, što bi se narodski reklo, posuši, i otud i njegovo pojavljivanje pred sudom. Ja držim da je to dio neke veće strategije, prije svega političkog penzionisanja Milorada Dodika, a da li će se to zaista desiti, ja samo na kraju krajeva špekulišem na osnovu ono vrlo malo informacija koje se mogu dobiti, to je sad zaista teško procijeniti u ovom momentu.
Gospodine Todoroviću, kako je vaše mišljenje? Da li je neko moćan dao mig pravosuđu da donese odluku o tome da se ukida pritvor Miloradu Dodiku? Recimo, gospodin Vukanović smatra da su stranci u to umješani, doduše ne kaže koji stranci, ali je uvjeren da iza toga stoje stranci.
To je sigurno, i to je jasno da je neko iz međunarodne zajednice veoma moćan, veoma zainteresovan, ko ima neke dalje i šire planove učestva u tome, i to kod građana, imao sam priliku razgovarati sa mnogim građanima u Bosni i Hercegovini, donosi dodatnu frustraciju, dodatno nezadovoljstvo, jer vidimo da ne postoji vladavina prava, i mnogi građani vide da su politički moćnici u Bosni i Hercegovini iznad prava, iznad pravne države, ali uz odobravanje i učešće međunarodne zajednice u tim netransparentnim dogovorima, pregovorima, igrama, trgovinama koje narušavaju u potpunosti pravni sistem Bosne i Hercegovine kao državi, i to je zaista nedopustivo, to je zaista skandalozno, ali je očigledno da se ovo što se uradilo moglo uraditi samo uz podršku nekoga moćnog iz međunarodne zajednice i vjerovatno tu postoji neki dalji plan kako i dalje izmanipulisati građane, kako izmanipulisati pravosuđe i kako od svega ovog u Bosni i Hercegovini napraviti jednu, ja bih rekao, užasnu farsu koja demonstrira potpunu dominaciju korumpiranih političara sklonih bezzakonju, sklonih kršenju ustava, sklonih kršenju prava i vidimo nažalost podršku nekoga iz međunarodne zajednice. To je potpuno pogrešna usluga Bosne i Hercegovine kao državi i to je nešto što će iz Bosne i Hercegovine otjerati stotine hiljada mladih normalnih ljudi koji ne žele da žive u državi u kojoj ne postoji vladavina prava, a ovo što se dešavalo proteklih mjeseci je očigledan dokaz autokratije i očigledan dokaz da se ne poštuju ustav ove zemlje, da se ne poštuju ustav entiteta i da se ne poštuju zakoni Bosne i Hercegovine.
Gospodine Huskiću, vi ste rekli da smatrate da je sve ovo što su pravosudne institucije uradile deo nekakvog šireg plana, da li Brisela, da li Vašingtona, to sada ne znamo, da se na neki način Milorad Dodik umiri i penzioniše. Međutim, Dodik je dva dana nakon odluke o ukidanju pritvora ponovio staru priču o secesiji Republike Srpske. Da li to znači da se on ne pridržava tog nekog dogovora koji je eventualno napravljen?
Prije svega, ne mislim da Milorad Dodik svojevoljno želi da ode bilo gdje. Kad pogledate njegovo kompletno djelovanje, uvijek je u centru toga bilo očuvanje njegove pozicije kao centralne figure moći u Republici Srpskoj. Ja ne mislim da on želi da ide. On je već sada pokušavao da sačuva poluge moći. Jedini kojem sasvim sigurno vjeruje, to su članovi porodice. Da, svog sina obezbijedio je funkciju unutar SNSD-a koja je novo izmišljena funkcija kojim se pokušava pod kontrolu staviti stranke da se osigura da čak i u situaciji odlaska Milorada Dodika postoji još uvijek jasna kontrola nad procesima. Ja ne mislim da on želi da ide, ali mislim da se na neki način njegov povratak u politiku sada, bez obzira kako se stvari dalje odvijale, bojim se da nije moguće. Ko bi bio spreman da prihvati bilo kakvu saradnju sa Miloradom Dodikom, govorim sada sa ove federalne strane, mislim da ne postoji niti trojka, niti eventualno opozicija SDA, DF, koji bi htjeli ili pristali da nakon svega ovoga uđu u koaliciju sa njim.
Gospodine Todoroviću, mislite li vi da je Dodik stvarno priznao pravosudne institucije Bosne i Hercegovine, čiju je nadležnost nad Republikom Srpskom godinama negirao? Meni se čini da o tome govori činjenica da se Darko Čulum, koji se prije skoro 4 mjeseca na Dodikov nalog da kadrovi Republike Srpske napuste institucije Bosne i Hercegovine, povukao sa funkcije direktora Državne agencije za istragu i zaštitu, da bi se ovih dana vratio na to mjesto. Znači li to da sad Dodik ponovo priznaje institucije Bosne i Hercegovine?
Ako pratite Dodikova izlaganja, vrlo često ćete naći na kontradikcije, na nedosljednost. Sa jednom vrstom, ja bih rekao, prezira prema biračkom tijelu u Republici Srpskoj pa i u Bosni i Hercegovini, daje sebi mogućnost da prije podne može da govori jedno, poslije podne drugo, uveče treće i da ta manipulacija politička prolazi, jer narod u Republici Srpskoj nije u ovih 30 godina izgradio političku kulturu ili neki jasni stav. Ta politička demagogija jednog dana prihvata bosansko-hercegovačke institucije, pogotovo kada je u pitanju uprava za indirektno oporezivanje i 10 milijardi koje se distribuiraju prema entitetima i prema Brčkom. To je itekako prihvatljivo i za Dodika i za sve druge ljude iz Republike Srpske koji se nalazi u bosansko-hercegovačkim institucijama na bilo kom nivou. Ali kada govorimo o funkcionalnosti države, kada govorimo o nekim ozbiljnim strategijama ekonomskog, privrednog razvoja, demokratskog razvoja, evropskim integracijama, tu onda vidimo da postoji apsolutni nedostatak. Čak i ta priča o secesiji Republike Srpske, ja mislim da ta priče i plasiranje priče o odvajanju Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine je priča koja je direktno uperena protiv srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. I to mogu da pričaju samo oni koji žele da potpuno eliminišu Srbe iz Bosne i Hercegovine. I ta zamisao je zaista monstruozna i ako ona dolazi od predsjednika Republike Srpske, on mora da ima odgovornosti da da odgovor na to pitanje. A gdje bi to Srbi iz Republike Srpske mogli otići? Da li da im se desi ono što se desilo Srbima u Hrvatskoj, da pređu u Srbiju da žive? Zašto bi se Srbi u Bosni i Hercegovini odrećali Bosni i Hercegovini kao svoje države? To je pitanje na koje nam ne daje odgovor. To je jedna prljava, podla dnevno politička manipulacija kao što su i većina drugih manipulacija. I tu ozbiljan čovjek ne nalazi nikakvu strategiju, bilo da je to politička strategija, bilo da je to ekonomska, bilo da je to strategija očuvanja prava nekog naroda. Radi se o jednoj balkanskoj, sramnoj, prljavoj političkoj improvizaciji koja, nažalost, prolazi u Bosni i Hercegovini. Zašto ona prolazi, to je pitanje, naravno, naroda, birača, sistema. On može danas da prihvati bosansko-hercegovačke institucije i Bosnu-Hercegovinu kao državu. Večeras to može da negira u potpunosti, sutra može da priča nešto treće. I to je karakteristika političara koji nemaju nikakvu ozbiljnu viziju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve će biti političke posljedice ukidanja pritvora predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Sagovornici su Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Huskiću, da li je odluka o ukidanju pritvora signal da bi u drugostepenom postupku Dodik mogao biti oslobođen? U to je uvjeren dobar dio kritičara odluke suda Bosne i Hercegovine da Dodiku ukine pritvor. Kako je vaše mišljenje?
Ukoliko se zaista desi da drugostepena presuda bude umanjena ili bude ono što mislim da bi bilo prihvatljivo za Milorada Dodika, dakle da ostane kazna zatvora od godinu dana koja se može otkupiti i možda godina zabrane obavljanja javnih funkcija, što ga ne bi spriječilo da recimo na narednim izborima 26. godine, i mislim da bi još uvijek mogao imati funkciju premijera, tako da mislim da su to prihvatljivi scenariji i ono što je eventualno poželjno za njega, naravno i oslobađanje ili u potpunosti anuliranje prethodne presude. Interesantno će međutim biti gledati da li je cijela priča vrtira u sklanjanje Milorada Dodika finalno sa političke scene u Bosni i Hercegovini, zabrana političkog djelovanja. To će po meni biti ključno pitanje na osnovu kojeg ćemo moći pokušati sklopiti dio ove čitave slagalice da vidimo da li je i ovo pitanje bilo dio jednog sveukupnog dila koji je napravljen sa Miloradom Dodikom. Mislim da sa njegove strane gledano sasvim sigurno bi zahtjev trebao ići u tom smjeru da se prvostepena presuda ne potvrdi. Da li je to dio toga, o tome ne mogu govoriti do momenta kada vidimo zaista tu drugostepenu presudu.
Gospodine Todoroviću, po vama, da li je odluka o ukidanju pritvora signal da bi u drugostepenom postupku Dodik mogao biti oslobođen?
Očigledno je da logika u Bosni i Hercegovini ne postoji, tako da sada pogađati, nagađati ko tajno s kim pregovara, ko tajno s kim trguje, gdje šeta kakav novac, milioni ili desetine miliona, ko je od međunarodnih aktera u sve to uključen. Očigledno je da se igra vrlo prljavo, da se radi nešto što je potpuno netransparentno, izvan institucija, i po meni ta drugostepena presuda ili konačno ishodište ovoga je zapravo donekli nebitno. Ono što je važno po meni je da je pogažena vladavina prava od onih koji su morali da je poštuju, da je garantuju, a to su politički lideri, to su pravosudne institucije i to je u velikoj mjeri međunarodna zajednica. Sve je rađeno netransparentno, mimo institucija, drugostepena presuda. Ona neće biti plod pravde, ne, ona će biti plod trgovine, najprljavije trgovine, korupcije,
kriminala u koji je uključeno mnogo aktera i gdje očigledno, pa to je gospodin Dodik sam rekao, da su neki milioni šetali, da je neko tražio, da je neko nešto nudio. Očigledno da se ovdje radi o ogromnom novcu, jer mi znamo da vlast u Bosni i Hercegovini raspolaže stotinama milijuna, pa neki čak i milijardama opljačkanog novca. I zašto ta korupcija ne bi bila proširena u velikoj mjeri na međunarodne aktere, pa bili oni u Briselu, bili oni u Washingtonu ili već u nekim drugim centrima moći, ali ovo što se dešava u Bosni i Hercegovini je teška uvreda i poniženje za svakog normalnog građanina Bosne i Hercegovine.
Gospodine Huskeću, imate li utisak da se Dodik opet izvukao, a to mu je do sada uspijevalo mnogo puta?
Istina je da je Dodik osoba sa vrlo razvijenim političkim mišićem, intuicijom. Na kraju krajeva ne bi bio ovoliko dugo na poziciji na kojoj jeste, ne bi ovoliko uspješno, rekao bih, u potpunosti destruirao institucionalni okvir u Republici Srpskoj, privatizirao ga u potpunosti. Ja često volim reći da je on stvari vlasnik Republike, katastarski vlasnik Republike Srpske 1/1. I do sada su njegovi potezi uvijek išli ka određenoj vrsti eskalacije. Ja mislim da je sa zadnjim potezima stvari gurnuo, i moram reći potpuno bespotrebno zaista, jer ja nisam siguran zbog čega je Milorad Dodik na prvostepenu presudu reagirao na način na koji je reagirao. Čini mi se da je tu dosta bilo i informacija iz njegovog okruženja vezano za konstelaciju odnosa na međunarodnom planu, koja bi eventualno bila povoljna za neke poteze tog tipa. Ima vjerovatno i osoba oko njega koji su ga savjetovali da postoji podrška i unutar naroda u Republici Srpskoj. Na kraju se pokazalo da je sve to vrlo pogrešno, da je on ostao prilično izoliran u cijeloj ovoj priči. Opozicija u Republici Srpskoj je u velikoj mjeri zauzela jedan vrlo solidan i jasan stav, što je za mene bilo iznenađujuće, jer do sada nisu pokazivali tu vrstu političke zrelosti. Mislim da su stvari za Milorada Dodika ovaj put otišle malo daleko da bi se mogle vratiti u neki kolosijek normalnosti. U tom smislu ja mislim da je on sam sebe trenutno diskvalifikovao za neki ozbiljan politički angažman, i u tom smislu ja njega vidim, ili ovu situaciju vidim, kao potencijalni kraj karijere Milorada Dodika.
Znači, vi ne mislite da se Dodik izvukao?
Ne mislim. Mislim da je kratkoročno izvlačenje, kako god ga nazivali, će njemu sasvim sigurno predstavljati dobrodošlu promjenu. Na kraju krajeva on ponovo možda se kreće slobodno, što vjerujem da mu je bilo problem, međutim nisam siguran da čitava priča oko ukidanja sankcija će ići u onom željenom smjeru u kojem to on očekuje. Isto tako mislim da je na ovaj način sebe diskvalifikovao kao partnera i na neki način isforsirao nužnu promjenu liderstva i unutar svoje stranke, a samim tim pretpostavljam i unutar nečega što bi trebala biti vladajuća koalicija na narednim izborima. Mislim da je na neki način isforsirao sam svoju diskvalifikaciju u daljem političkom životu.
Gospodine Todoroviću, mislite li vi da se Dodik opet izvukao ili je to njegov kraj?
Iskreno rečeno, to me puno i ne zanima. Ako je ovo njegov kraj, onda su to posljedice njegovih poteza, a i ako se izvuče, to je rezultat nekog njegovog političkog umijeća preživljavanja. Ono što mene zanima je koje su posljedice i po Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu autokratske vlasti u proteklih 15-20 godina. I mislim da su te posljedice užasne, katastrofalne, pogubne. Bojim se da će rezultati njegove vlasti za Republiku Srpsku biti takvi da se Republika Srpska od toga neće nikada uspjeti oporaviti, a mislim da je nažalost i Bosnu i Hercegovinu kao državu usporio u njenom ekonomskom, privrednom i demokratskom razvoju, pogotovo kada su u pitanju integracije ka Evropskoj uniji.
A dobro, niste mi direktno odgovorili na pitanje, da li se Dodik ovog puta izvukao kao mnogo puta ranije ili ovoga puta nije uspio, da je to njegov kraj?
Pa mislim da je sama već ova situacija u kojoj se našao, time što je bio faktički dio sudskog procesa, pa je presuđen, pa je tražio način da se iz svega toga izvuče na jedan više nego kontroverzan način, mislim da je to sve dokaz da je se preigrao i da je precijenio svoje mogućnosti, i mislim da je precijenio svoje okruženje. Mislim da njegovi savjetnici su ljudi koji ga vjerojatno samo tapšu po ramenu i dobravaju sve ono što radi, pogotovo mislim da je iz Republike Srpske, odnosno iz Banja Luke, bila potpuno pogrešna procjena promjene vlasti u Americi. Oni su očekivali da će promjena vlasti u Americi doneti i promjenu američke politike prema korupciji, kriminalu, organizovanom kriminalu, pranju novca i drugim nekim aktivnostima gdje znamo da se američka politika neće promijeniti. Očekujem da će tako biti. Tu gdje je Dodik napravio veoma pogrešne procjene, mislim da je ovaj put napravio vrlo ozbiljne propuste, ali opet kažem, ti propusti nek njega koštaju, ali ono što je poražavajuće da propusti njegove politike u proteklih 20 godina su bili katastrofalno stanje u Republici Srpskoj.
Dobro, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Todoroviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Huskiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete pronaći na našoj web stranici i društvenim mrežama. Do slušanja.